chitutuzi cha chinkhondi na chinayi. Para Joshua wakati wafwa, vantu wakati vakhala vakamba kuluwa chiuta na kulondezga ivyo vikavamo mucharo. Ndipo chiuta wakavarezgira nkhonyoro, ndipo wakatuma vina Kenan kuti vavatimbe vina Israel ndipo wakavaruska. Pavirimika makumi gaviri ba vina Israel wakayuzgike chomene na vina Kenan. Para wakati wasuzike chomene vina Israel, munu nono na kakaliro, wakaromba kwa chiuta wawo kuti wawagokere, kuti wawavire, kuti wasange mtende. Panyangu iyi, mukati mwao mukawa mwanakazi zinalake Debora, uyo wakawa mweruzgi. Wakakaranga musimuchikuni chinyake, ndipo vantu vakizanga kwa iyo kuti wawapalire chakuchita. Pazwali moza, wakayoya wakati, wize kuno Balaki. Ndipo wakampalira Debora, Balaki kuti luta kuti ukalwe nkondo na Sesera. Panyengo ii Sesera wakawa mulongozi wa nkondo ya vina Kenan. Ndipo Balaka wakayoya kwa Debora kuti ningaruta chara kwa mula kuti iwe waruta nane. Wakazomenezga Debora kuti niti nirute nawe kwene iwe wampokera njombe chara kwa kuruska panji mwanakazi ndi wawza mpokera njombe. Panyengo ii wakaruta wose Balaki na Debora kuyakalwa nkondo na Sesera.